Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama danas do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trević. Emisiju kao i obično otvaramo vestima dana. Šefovi diplomatije Evropske unije sutra o statusu za kandidaturu Srbije. Nenad Čanak, izbori će biti raspisani u narednih 10 dana. Sutra se nastavlja ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću. Zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio jugozapadni Sibir. Počinje suđenje aktivistima nevladinih organizacija u Egiptu. Karzai osudio spaljivanje Kurana i apelovao na mir. Vreme sutra hladno, oblačno, mestimično sa snegom, temperatura od 1 do 6 stepeni. Od četvrtka suvo i toplije. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome u kojoj meri se region bivše Jugoslavije oslobodio ratnog nasleđa. Sagovornici su bili dva pisca, Dubravka Ugrešić i Filip David. Na pitanje da li još uvek funkcionišu Miloševićeva i Tuđmanova matrica, Dubravka Ugrešić i Filip David kažu:
evo danas, nakon 20 godina, vi pronalazite tu matricu apsolutno svugdje. Prije svega u školskim udžbenicima, čitankama, u obrazovanju, u medijima, na internetu.
Iza svega zapravo još od 90. godine stoje vojna državna bezbednost i neke druge službe bezbednosti. Ti isti ljudi su kontrolisali, nažalost, i ono što se događalo posle 2000. godine, i oni su prisutne i dan danas.
Most Radija Slobodna Evropa sledi nakon aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se sutra sastaju šefovi diplomatija zemalja Evropske unije, koji će dati političko mišljenje o tome da li Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Uniji. U utorak će ministri Evropske 27-orice u formatu opšti poslovi doneti odluku o tome da li će Beograd dobiti kandidaturu, a 1. marta će to konačno na zasedanju potvrditi i šefovi država i vlada. U evropskim krugovima u Briselu očekuje se da će ministarska odluka biti povoljna. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je za Novosadski dnevnik da će izbori u Srbiji biti raspisani u narednih 10 dana. On je kazao da se preksinoć sastao sa predsednikom Srbije i liderom Demokratske stranke Borisom Tadićem, s kojim je razgovarao i o izbornim savezima. Dodao je da između DS-a i LSV-a postoji načelan sporazum da se, kao i pre 4 godine, mada ne i sa istim akterima, stvori blok oko koncepta evropske i demokratske budućnosti Srbije, koji bi dobio podršku građana za formiranje nove vlade. Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da će pozitivni efekti sporazuma koji su u Briselu postigli Beograd i Priština biti poništeni ukoliko vlast u Srbiji ne promeni svoju politiku. Ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću, optuženom za učešće u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije u maju 1992. godine u Tuzli, nastavlja se sutra pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Apelacioni sud je, podsećamo, presudu prvostepenog suda od 12 godina zatvora ukinuo i naložio novo suđenje pred potpuno izmenjenim sudskim većem. Nevladina organizacija Žene u crnom obeležiće sutra u 13 sati ispred železničke stanice u Beogradu godišnjicu otmice i ubistva 19 civila iz voza u mestu Štrpci. Odatle je bukvalno i simbolički krenuo voz smrti, a preko puta mesta na kome ponovo vređajući žrtve, predstavnici vlasti planiraju da postave spomenik svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, navodi se u saopštenju Žena u crnom. Nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava zatražilo je od policije i tužilaštva da ispitaju da li je napad na Dželima Lj u autobusu na liniji 43 u Beogradu bio podstaknut predrasudama na rasnoj i etničkoj osnovi. Dželima Lj su ubodima nožem u vrat i glavu teško povredili dvojica napadača dok je bio sa ocem u autobusu na liniji ovog autobusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona i svet. Makedonija danas obeležava 8 godina od smrti predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je sa 6 saradnika i 2 članova ekipe poginuo u avionskoj nesreći kod mesta Rotimlje, krećući se ka Mostaru na donatorsku konferenciju za Bosnu i Hercegovinu. Nakon 8 godina nije sasvim jasno pod kakvim okolnostima je pao avion tipa Kinger u kojem je bio predsjednik Trajkovski. Zvanično, prema izveštaju tužioca Bosne i Hercegovine, Salika Bogića, radi se o grešci pilota. Zbog mnogih nejasnih delova ovog izveštaja, a pre svega zbog sprečavanja uvida i istrage na licu mesta koji nije omogućio SFOR bosanskim i makedonskim vlastima, vlada Makedonije formirala je komisiju koja i dalje ispituje čitav slučaj. Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni pogodio je danas jugozapadni Sibir, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Ministarstvo navodi da za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, niti o pričinjenoj materijalnoj šteti. U Siriji je jutros počeo referendum o izmenama ustava koji predviđa politički pluralizam i manje ovlašćenja predsjednika države, koji će u buduće moći da bude na vlasti samo 2 mandata. U sukobima sa snagama režima i bombardovanju Homsa kao glavnog uporišta opozicije, u Siriji je do sada poginulo, prema navodima nevladinih organizacija, oko 7000 ljudi. A u Kairu danas počinje suđenje aktivistima međunarodnih nevladinih organizacija optuženim da su nelegalno primali novac iz inostranstva, čime su prekršili suverenitet Egipta. Vlasti su optužile 8. februara domaće i strane NVO za nelegalno političko delovanje, a među aktivistima kojima će se suditi ima Egipćana, Amerikanaca, Nemaca i Srba. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao je da se okonča nasilje u kojem je u Afganistanu posljednjih dana poginulo 29 ljudi tokom demonstracija zbog spaljivanja Kurana u jednoj američkoj bazi u toj zemlji. Severnokorejski lider Kim Jong-un zapretio je da će oštro odgovoriti u slučaju da Seul povredi teritoriju suseda tokom vojnih manevara koje svake godine zajednički održavaju Južna Koreja i Sjedinjene Države. Južnokorejski i američki vojni zvaničnici rekli su da će manevri trajati 12 dana i da će uglavnom biti zasnovani na kompjuterskoj simulaciji ratnih dejstava. U Senegalu se danas održava prvi krug predsjedničkih izbora, a birači će glasati za jednog od 14 kandidata, među kojima i predsjednik Abdoulaye Wade, čiju kandidaturu osporava opozicija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, ekonomska tema. Uprkos procenama da će ova godina biti ekonomski mnogo teža za Srbiju nego prošla, ministar ekonomije Nebojša Ćirić ne očekuje smanjenje stranih investicija tokom ove godine. Agenciji Beta rekao je da će strane direktne investicije u 2012. biti na nivou prošlogodišnjih od oko 2,5 milijarde dolara.
Generalno, interesovanje investitora iz Italije, ali iz drugih zemalja ne opada, odnosno imamo suprotnu situaciju da imamo pojačano interesovanje stranih investitora, shodno čemu ja očekujem da i 2012. godina bude što se tiče priliva stranih direktnih investicija na istom nivou kao i 2011. godine. To je negde oko 2,5 milijarde dolara. Imamo najavu da će Kampina ukupiti i Mlek, imamo realizaciju investicija kao što je recimo Boschova investicija gdje smo potpisali ugovor i investicija s kompanije Swarovski gdje će izgradnja fabrike početi ove godine. Što se tiče posjeta koju smo imali Americi u decembru mjesecu prošle godine, dogovorili smo ulaganje američke kompanije NCR, dogovorili smo otvaranje kancelarije također i početak poslovanja Metronika, njihove kompanije američke koja se bavi proizvodnjom uređaja za medicinu i u načelu razgovarali recimo sa Boeingom, nakon toga je uslijedila posjeta Boeinga koji je zainteresovan da učestvuje u obnavljanju flote JAT-a i drugih, recimo konkretno što se tiče Italije, tamo je naravno smo imali sastanak sa ministrom ekonomije o bilateralnoj ekonomskoj suradnji, imali smo i sa 4 investitora i jedan od tih investitora je i kompanija koja je već ovdje krenula sa izgradnjom fabrike vezane za proizvodnju metalnih pragova za željeznicu, ali su zainteresovani u nekom drugom delu. Potpisan je sporazum o saradnji između naše kompanije ITN i alžirske kompanije Proda državne o saradnji u izgradnji celog sistema hladnjača za čuvanje voća i povrća u Alžiru. Sa druge strane, naša kompanija Hidrotehnika Hidrogradnje potpisala sporazum sa Alžirima, recimo investicioni ciklus koji je vezan također za izgradnju 2,5 miliona stanova. Tu naše kompanije također traže svoj prostor. Primjer radi bio je i Državni institut Mihajlo Pupin koji proizvodi saobraćajnu signalizaciju. Oni su sad skoro završili nekih 1200 km autoputeva. Treba da završiš nekih 3,5-4 hiljade. Tu postoji prostor da upravo institut koji je na našim autoputevima, ono znači što se može vidjeti, instalirao da upravo tu opremu, tehnologiju i znanje koje je ovdje stekao praktično izvezu Alžir.
Ćirić je rekao i da je srpskoj privredi potrebna razvojna banka. Ona je kao koncept potrebna privredi i treba da se bavi velikim razvojnim kapitalnim projektima, ali i da ima mogućnost finansiranja srednjih i malih preduzeća.
Koncept razvojne banke ja apsolutno podržavam, mislim da je takva institucija potrebna, ali treba da razgovaramo o tome na koji način će ta institucija funkcionisati. Postavilo se pitanje da li u razvojnu banku treba da budu, rekao bih, utopljeni fond za razvoj, JAOF i tako dalje.
Bio je to ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri se region Zapadnog Balkana oslobodio ratnog nasleđa. Naši sagovornici su dva pisca, Dubravka Ugrešić i Filip David. Gospođo Ugrešić, po vama, da li još uvek funkcionišu Tuđmanova i Miloševićeva matrica ili su one dve decenije nakon rata stvar prošlosti?
Pa ja mislim da postoje, da je nekako i Miloševićeva i Tuđmanova matrica. Mislim da na samom početku je taj nekakav timski rad da se i Miloševićeva i Tuđmanova matrica uglavi da penetrira apsolutno u sve razine i sve strukture društva pokazao neobično efikasnim, zato što evo danas nakon 20 godina vi pronalazite tu matricu apsolutno svugdje, prije svega u školskim udžbenicima, čitankama, u obrazovanju, u medijima, na internetu, na Wikipediji. U ostalom, isti su ljudi iz Tuđmanovog vremena, ukoliko nisu umrli prirodnom smrću, oni i danas postoje na svojim mjestima. Nikome se ništa apsolutno nije dogodilo. Istina jest da se je retorika nešto promijenila, ali samo nešto. Kad malo zagrebete, recimo, po tim neoficijalnim, neformalnim medijima, onda ćete vidjeti da je ona ostala jednako gruba, sirova, glupa, da sad ne ponavljam šta već ne.
Gospodine David, po vama, da li još uvijek funkcionišu Miloševićeva i Tuđmanova matrica?
A vidite, stvar što vrijeme prolazi, što se neki novi podaci otkrivaju, postaje još mračnija nego što smo mislili. Ako može biti mračnija od onoga što se događalo za vrijeme Miloševićevog režima. Evo, upravo danas sam čitao intervju bivšeg vojnog tužioca Lakića Đorovića, koji govori takve strašne stvari, da iza svega zapravo još od 90. godine stoje vojna državna bezbednost i neke druge službe bezbednosti, koje su između ostalog početkom 90. formirale opoziciju stranke. To je već jedna stvar koja je poznata. Tokom 90. godina, kad su vršeni najstrašniji zločini, oni su zapravo imali kontrolu na svim tim događajima. Oni su instruirali robijaše koji su puštali iz robijašnica da bi odlazili na front i tamo pravili užasne zločine. Ti isti ljudi su kontrolisali, nažalost, i ono što se događalo posle 2000. godine, posle onog čuvenog 5. oktobra. I oni su prisutne i dan danas. Ipak se ima utjecaj da iza svega toga stoji neko ko to može da kontroliše. I on ga kontroliše, ali na svoj način, i ne samo što kontroliše na svoj način, nego pojačava tu i tamo tenzije kada proceni da je to dobra prilika da bi se neka politika posebna promovisala. Pa evo, navešću vam i dva primjera, jer volim na primjerima da pokazujem kakva je situacija i koliko se ona promijenila. Prošle godine umro je Rade Konstantinović, nešto pre toga Bogdan Bogdanović, dve izuzetne ličnosti u svakom pogledu, u evropskim razmerama. Njihova smrt je propraćena na jedan sraman način, niko iz državne vlasti nije našao za shodno bar da uputi telegram Saučića da dođe na komemoraciju, a da ne govorimo da prisustvuje sahrani. Dok istovremeno, recimo, pisci za koje se zna da su bili Karadžićevi senatori, kao što je Brana Crnčević, Momo Kapor, oni su sahranjeni na Aleji Velikana uz veliku pompu medija, uz telegrame koji su stizali sa najvišeg mesta i tako dalje. I to sve govori o toj opštoj atmosferi u kojoj trenutno živimo.
Danas je, rekao bih, u modi ritual izvinjavanja, odnosno traženja oprosta. Svaki čas čujemo da se državnici izvinjavaju za Srebrenicu, za Jasenovac, za Blajburg, za bombardovanje Dubrovnika, za Ahmiće, za sve i svašta. Kako vi, gospođo Ugrešić, gledate na te gestove?
kao na ritualne gestove, kao na državničku retoriku, eto tako. Mislim, naravno, onda se svi ganu pa kažu to je lijepo, eto, svima su se ispričali. Međutim, ja bih rado odgovorila na ovo što je David rekao. On je nekako postavio stvari da postoje oni, je li ta nekakva tajna vlast, i da postoje incidenti. Incidenti su to da nitko od državnih vrhova nije reagirao na smrt Konstantinovića i Bogdanovića, to da se događaju incidenti na nogometnim ili kakvim već utakmicama. Međutim, to nisu incidenti, to je zakonitost, jer je sistem takav da Tuđmanova i Miloševićeva matrica, da ih tako nekako nazovemo, zato što su oni se apsolutno etablirali. Situacija bi bila puno jasnija da postoji taj neko koji tajno dirigira stvari. Međutim, svi sudjeluju u tome. Učiteljica koja kupuje udžbenik, školske knjige, učiteljica koja prisiljava đake, iako je u zakonom rečeno da je vjeronauk slobodan izbor u školi, koja zapravo prisiljava đake da idu na taj vjeronauk, da kupuju te udžbenike, učiteljica koja ne reagira kad vidi gluposti koje su napisane u tim udžbenicima, nego uči tu djecu. Mislim, ta totalna penetracija u sve sfere života u kojima svi sudjeluju, to je to. Sistem je gotov. Revolucija, ma kakva ona bila, je završena. Ovo što mi pričamo, to je zapravo, kako bih rekla, tračanje nemoćnih sa strane, iz nekog potpuno nevažnog kugla. I to je prava tragedija.
Mene je jako zaintrigirala ova vaša definicija razgovora, ajde nazovimo ih nekih ljudi koji su objektivni i koji hoće da vide istinu, da je to tračanje nemoćnih. I to je ovako dosta, dosta obespokojavajuće.
Mislim, to je naravno porazno, ali to je tako. Sve te države i državice, sve su dobrano, sistematski, kolektivno poradile na diskontinuitetu, na apsolutnom brisanju prošlosti. Oni vam naravno dopuštaju, ne znam, da ljudi odu u Kumrovac, oni vam dopuštaju da kupite čarape, se mogu kupiti sa Titovim potpisom, vino, također sa Titovim potpisom, puste neki film. YouTube je prepun jugoslavenskog nasljeđa, popularne kulture, pjesama, sve to, ali sve je to nevažno i sve je to bezazleno i sve je to komercijalno. To je isto tako kao kad ruski oligarh si može dopustiti da zakupi krstaricu Aurora i da na njoj priredi basnoslovni parti, razumijete? Može se dopustiti zato što je na vlasti i zato što to može kupiti. U tom smislu i ovi novi sistemi si mogu dopustiti malo, ajde, tog sjećanja i malo tobožnjeg kontinuiteta. Razumijete, Titovu kuharicu, pa nek bude bestseller. Međutim, prave revalorizacije života u bivšoj Jugoslaviji, nasljeđa, prave revalorizacije rata, početka rata, udjela svih nas u svemu tome nema. A nema zato što bi se onda trebala potegnuti jedna velika tema za koju ljudi naprosto nemaju sluha, nemaju vremena, odbijaju, u denialu su, neće, jedne opće krivice i općeg udjela u svemu tome.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri se region Zapadnog Balkana oslobodio ratnog nasljeđa. Sagovornici su bili dva pisca, Dubravka Ugrešić i Filip David. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine David, mislite li vi da su sistemi toliko moćni da nikakvo govorenje istine ništa tu ne pomaže?
Znate šta, sistemi jesu moćni i u ovom trenutku su, bar tako se čini, nedodirljivi. Ali jedini ko može da nagriza sistem jeste pojedinac. I makoliko ovo što mi pričamo, pričamo ne od juče, pričamo možda i 15-20 godina posljednjih, makoliko se to činilo da ide u vetar, da to nema nikakvog smisla, ja verujem da dok postoji jedan jedini pojedinac koji se suprotstavlja, koji se ne miri, da to nešto znači. Znači nekim ljudima i znači nekoj sredini. I na kraju krajeva velike promjene ne donose mase, nego donose pojedinci. Ja ne mislim da smo mi ti pojedinci, ali vredi se boriti, jer onog trenutka kada prestaneš da se suprotstavljaš, prestaneš da boriš, kad postaneš ravnodušan, to je poraz. E sad je pitanje da li neko osjeća taj poraz i da li prihvata poraz. Moje neko osjećanje je bilo uvek i dan danas da poraz apsolutno ne smem prihvatiti, jer ako ga prihvatim, onda sam kao neka duhovna ličnost, ajde kažem, gotov. Da li treba zbog toga da začutimo? Ja mislim da apsolutno ne. Da se mora na to ukazivati.
Podne Davide, evo gospođa Ugrić je pomenula, kad je reč o toj nekakvoj jugoslovenskoj prošlosti, o tom nekakvom kulturnom prostoru u bivšoj Jugoslavije, da je to sve pometeno, zaboravljeno. Da li se išta sačuvalo od tog nekakvog jugoslovenskog identiteta?
Pa služajte, možda se baš upravo kroz neke pisce to sačuvalo. Ima pisaca kao što recimo Mirko Kovač, koji objavi svoj roman, istovremeno dobija nagrade u Srbiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, Bosni i svuda ga objavi. I Danilo Kiš, koji još uvijek vrši uticaj na mlade pisce iz svih ovih novih država bivše Jugoslavije. Znači, ima još uvijek neko zajedništvo i mislim da sada polako, bar među piscima, pronalaze se neke veze. Vidim da sad Hrvatska neka izdavačka preduzeća imaju ovdje filijale. Ne treba to sve tumačiti da je to povratak na neku Jugoslaviju koja je propala, koja se kompromitovala i tako dalje. To su neke stvari koje, ako hoćemo svi zajedno ovdje da opstanemo, mi onda neke stvari zajedničkog djelovanja ipak moramo prihvatiti, bar u oblasti kulture, kao što se mora prihvatiti u oblasti ekonomije.
Gospođo Ugrešić, evo da i vas upitam, da li je po vama išta ostalo od tog jugoslovenskog identiteta?
Pa ja mislim da je. Dogod zapravo su živi svjedoci toga vremena, oni nose tu mentalnost jugoslavensku i sjećaju se stvari, ne zaboravljaju stvari. Oni su tu, ako to hoće naravno biti, oni su tu nekakvi korektori. Mislim čak da Jugoslavija puno više postoji kao mentalni teritorij, ne kao stvaran, da postoji sa ljudima koji žive vani u emigraciji. Da također postoji veliki interes mladih ljudi. Jer oni ne znaju šta je Jugoslavija, oni su recimo sa ratom otišli sa svojim roditeljima u inostranstvo, tamo žive. I ta Jugoslavija, ona je neka vrsta projekcije. I onda se slaže taj neki puzzle, šta je to zapravo bilo, komadić po komadić, preko sjećanja roditelja, iz knjiga i vlada interes za tu nekakvu, jeli, jugoslavensku kulturu. Tako da mislim da nije nestala. I da će nužno doći, mora će naprosto doći do iskopavanja tog nekog jugoslavenskog nasljeđa, jer vi danas kada slušate recimo progresivne američke ekonomiste koji nude izlaze nekakve iz te recesije, iz krize, onda odjedan čujete riječ samoupravljanje. Recimo u dokumentarnim filmovima vi možete danas vidjeti neke primjere u Americi, vrlo uspješne primjere poslovanja, gdje zapravo je ista ona samoupravljačka ideologija i sistem koji smo imali mi, pa smo ga se stidjeli. Mislim da će se morati ti mladi sociolozi, antropolozi, povjesničari, će kad tad se početi baviti Jugoslavijom kao sistemom, kao nekakvom državom, kao načinom nekog funkcioniranja, kao nečim što je ipak bilo različito od ostalih zemalja, komunističkog bloka. U tom smislu sam nekako optimističnija.
Evo da porazgovaramo o još jednoj temi. Gospodine David, po vama, zašto je antifašizam danas na tako niskoj ceni na Zapadnom Balkanu?
Sa promjenom političkog režima, sistema, svega to, došlo je do jedne istorijske revizije koja često služi u političke svrhe. Kada je odbačen partizanski pokret, ovdje je praktično partizanski antifašizam odbačen, jer su odmah promijenjeni nazivi ulica, bez obzira da li su ti partizani bili istovremeni komunisti ili su samo bili partizani koji se borili za odbranu, protiv okupacije, za odbranu svoje domovine. Tu se nije pravila nikakva razlika, odbačen je taj partizanski pokret, ali kad je odbačen partizanski pokret, dogodilo se nešto što nisu očekivali, a to je odjedanput Srbija koja se disila svojim antifašizmom, ako je odbacila partizanski antifašizam, našla se u jednom praznom prostoru, nema više antifašizma. Sada bi to onda trebalo znači da je Srbija bila na strani oni koji nisu bili antifašisti. Onda je istorijskom revizijom se došlo do toga da treba rehabilitovati Dražu Mihajlovića, koji istina prve godine sarađivao sa partizanima, ali kasnije se ima puno podataka. Prvo da je učestvovao njegov četnički pokret u mnogim zločinima u Bosni, u Srbiji i tako dalje, a kasnije se otvoreno pridružili čak i Nemcima u nekim bitkama, da su naoružavani od strane Nemaca za borbu protiv partizana i tako dalje i tako dalje. Niko se to više ne udubljuje, nego je važno rehabilitovati Dražu Mihajlovića i očekuje se da će za možda koju nedjelju ili mjesec on i biti rehabilitovan.
Gospođo Ugrešić, kako vi gledate na ovu poziciju antifašizma danas u državama bivše Jugoslavije?
zajedno sa komunizmom je odbačen i antifašizam i partizani i Tito i sve je otišlo zapravo u taj mrak, jeli? Nije napravljena revizija da se izaberu neke moralne točke na koje će se graditi nekakva nova samosvijest. Samosvijest je zapravo, kao što smo vidjeli sa tim novim državicama, ona je bila lažna, mislim ona je bila prazna u krajnjoj liniji. Hrvat sam, svoj sam na svome, imam svoju državu. Čak i ljudi koji ne znaju puno o tome i oni osjećaju prazninu toga svega. Taj paket mentalno je vrlo siromašan. U njega možete posložiti zastavu, grb, nešto malo isfalsificirane povijesti, nešto malo klerofašizma, desničarenja, čega god hoćete, ali on u principu ne pruža puno. Znate, ne može to trajati 20 godina, mislim, ta laž. Tako da se ja bojim da to sve skupa ne stoji na čvrstim nogama.
Dobro. Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ugrešić.
Hvala.
Hvala, gospodine David.
Hvala i pozdrav Dubravki Ugrešić.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pica, Dubravka Ugrešić i Filip David. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ova nezapamćena zima u kojoj je više ljudi stradalo, koja je srećom iza nas, ukazala je na potrebu jačanja saradnje zemalja regiona u vanrednim situacijama. Srbija je tokom te situacije izazvane vremenskim nepogodama sarađivala sa zemljama u okruženju, ali nije bilo potrebe za hitnom pomoći susednih država. Zemlje regiona od Srbije također nisu tražile pomoć, mada su već nekoliko godina unazad spremne za zajedničko delovanje u kriznim situacijama. Više o ovome kolega Zoran Glavonjić.
Prema ranijim sporazumima i dogovorima, u jeku elementarnih nepogoda specijalizovane službe Srbije bile su u kontaktu sa kolegama u državama bivše Jugoslavije i drugim zemljama u okruženju. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je na tom planu zadovoljan saradnjom sa zemljama u okruženju.
Zahvalili smo na ovim ledolomcima i to je sada pitanje koje nije na policiji da rešava, da li će država Srbije da kupuje ledolomce ili će da u ovim situacijama ih pozajmljuje od drugih država na osnovu bilateralnih sporazuma.
Četiri ledolomca iz Mađarske, od kojih su dva privremeno bila usidrena u Apatinu, a dva u Vukovaru, razbijala su na deonicama kroz Srbiju i Hrvatsku led na Dunavu, koji je okovao reku i potpuno zaustavio saobraćaj. Na osnovu međudržavnog sporazuma, tako je otklonjena opasnost od poplava u tri zemlje na deonici dugoj 100 kilometara. Iako je ovo bila jedina pomoć u tehnici tokom zimske nepogode, Srbija je sa svim okolnim zemljama imala svakodnevnu razmenu informacija. Ivan Baras, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, kaže za naš program da su ti podaci svima od velikog značaja.
Obzirom recimo na ovu vanrednu situaciju koju imamo, postoji neposredna opasnost od mogućih poplava. Sve zemlje, da kažem, u regionu su uvezane, počeš i od Hrvatske, Bosne i Crne Gore, onda s druge strane Dunav koji teče od nas ka Bugarskoj i Rumuniji. Znači to su neke informacije da mi njima dostavljamo potencijalne moguće opasnosti koje prete njihovoj teritoriji, tako da oni imaju vremena da se pripreme da bi mogli što bolje da odgovore na datu vanrednu situaciju.
Predstavnici službi za vanredne situacije zemalja bivše Jugoslavije, kao i drugih država u okruženju, posljednjih godina imaju redovne sastanke na kojima se pripremaju za eventualno zajedničko djelovanje i pomoć u mogućim elementarnim nepogodama. Zbog niskih temperatura koje su na Pešterskoj visoravni u Srbiji dostizali i -36 i velike potrošnje struje, ovog puta pretio je kolaps elektroenergetskog sistema. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina i stručnjak za energetiku, kaže da se to ipak nije dogodilo, između ostalog i zbog toga što su zemlje u regionu vodile računa i o potrebama susjednih država.
Nije bilo informacije o tome da je bilo ko ni Srbija ni zemlje u okruženju da se ponašao neodgovorno, pa da je na primjer trošio više struje nego što ima i da je ugrožavao susjedne elektroenergetske sisteme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odjevna špica je već počela, ali podsjetimo se pred kraj emisije najvažnijih vesti dana. Šefovi diplomati Evropske unije sutra o statusu kandidature Srbije. Čanak. Izbori će biti raspisani u narednih 10 dana. Sutra se nastavlja ponovljeno suđenje Iliji Jurišiću. Zemljotres 6,8 stepeni pogodio jugozapadni Sibir. Počinje suđenje aktivistima nevladinih organizacija u Egiptu. Vreme sutra oblačno i hladno, temperatura od 1 do 6 stepeni. Od četvrtka suvo i toplije. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.